Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Mankica Bešat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Vijeće ministara odbilo da proglasi 11. jul za dan žalosti u Bosni i Hercegovini. Iranska djeca pjevaju u spomen Srebrenice. Biden na kraju augusta završava se američka misija u Afganistanu. Talibani preuzeli kontrolu nad 85% Afganistana. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj 56. sjednici razmatralo odluku o proglašenju 11. jula danom žalosti na području cijele Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa nije usvojena. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj u srijedu kazao da Vijeće ministara zbog objektivnih i proceduralnih razloga nije bilo u prilici da razmotri odluku o eventualnom proglašenju 11. jula za dan žalosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, nakon što su razmotrene sve procedure, Vijeće ministara je ipak utvrdilo kako su sve procedure ispoštovane, te za danas zakazalo sjednicu na kojoj se raspravljalo o ovom prijedlogu. Za predloženu tačku bilo je 6 glasova za ministri iz reda Bošnjaka i Hrvata, dok su 4 glasa bila protiv ministri iz reda Srba, te u skladu sa zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i poslovniku o radu za konačnu odluku potrebno je obaviti drugi krug glasanja, ali pretpostavlja se kako će i nakon drugog kruga glasanja odluka vjerovatno ostati ista. Potpredsjednik vlade Crne Gore i predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović sastao se danas sa 2 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem, dok predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik nije prisustvovao sastanku. Abazović je jučer doputovao u posjetu Sarajevu radi učešća na samitu o demokratiji u jugoistočnoj Europi, te će držati više bilateralnih susreta s bosansko-hercegovačkim dužnosnicima. Abazović će 11. jula prisustovati obilježavanju obilježavanju 26. godišnjice genocida u Srebrenici, te se obratiti na komemorativnom skupu. Posmrtni ostaci 19 srebreničkih žrtava ispraćeni su iz Sarajeva. Kolegica Selma Turčilo je pratila ovaj događaj.
Tabuti sa posmrtnim ostacima 19 srebreničkih žrtava ispraćeni su iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Iz preduzeća Gradska groblja Visoko jutro su krenula tri kombija sa 19 tabuta posmrtnih ostataka srebreničana koji su ubijeni u julu 1995. godine. Kolona vozila sa tabutima se zaustavila u Ilijašu Vogošći, a potom ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mnogobrojni građani i građanke su se okupili kako bi odali počast žrtvama.
Znači, o genocidu se ne treba pričati, jer bio nije bio. Genocid je utvrđena činjenica. Ovdje, na ovim prostorima Balkana, 11 genocida je bilo od 1683. do ovog zadnjeg 1992. 1995.
Ne znam što da kažem. Katastrofa. Pa ja, moja mama ostala i bez braće i bratića i bez svega. Ne znam više što da kažem s to. Svake godine sve jedno te isto boli i sjećanje i sve. Opet kažem hvala, drago, hvala. Kad se pronađu, pa košica, košica.
Da, ovdje sam prvenstveno kao čovjek da suosjećam sa svim koji su stradali u Srebrenici. Evo, moram napomenuti, u Srebrenici su ubijena moja dva rođaka, bližnja. A inače, ja sam u Sarajevu i stanovnik sam koji sam preživjela granatiranje Sarajeva, tako da nikad ne možemo to zaboraviti i dužni smo da ispratimo sve naše žrtve.
Molitvom građani Sarajeva, ali brojni zvaničnici su bili danas ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ovo je velika bol, velika tuga. Porodicama žrtava genocida i žrtvama genocida se mora odavati poštovanje i to treba da radi cijeli svijet. Žao mi je što u Bosni i Hercegovini danas još uvijek nismo na tom nivou. Mislim na političke, vjerske, kulturne, intelektualne elite srpskog naroda iz Republike Srpske i mislim na iste te elite srpskog naroda iz Republike Srbije. Vrlo je važna stvar da je region Zapadnog Balkana krenuo ovim putem. Vrlo važna ova rezolucija koju je usvojila Skupština Crne Gore, koju je usvojila Skupština Kosova. Mislim da je to put kojim svi skupa treba da idemo, da se jednostavno svi suoče sa prošlošću i da onda krenemo naprijed izgrađivati naše odnose.
U Srebrenici 11. jula na 26. godišnjicu stradanja Srebreničana bit će ukopano 19 žrtava genocida, koji će pronaći smiraj u memorijalnom centru u Potočarima. Među 19 identifikovanih tijela, najstarija žrtva imala je 63, a najmlađa 16 godina.
Kako se bliži godišnjica genocida u Srebrenici, grupa iranskih učenika uputila je poruku sućuti žrtvama ove tragedije. Iranski učenici izvele su pjesmu na bosanskom jeziku u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ukazali su na zločine počinjene nad Srebreničanima i šutnju i pasivnost zapadnih zemalja tokom ove tragedije.
Oče, oče, što vas nema? Bosno moja, ti si mojo mati. Bosno moja, majkom ću te zvati. Bosno majko, Srebrenice sestru. Neću biti sam.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je komentirajući izjavu ministra vanjskih poslova Velike Britanije Dominika Raba da genocid u Srebrenici bio jedan od najgorih zločina koji se dogodio na prostoru Europe nakon Drugog svjetskog rata, odgovorio da bi bolje bilo da Britanci organiziraju dane sjećanja za žrtve koje su pobili u svojim kolonijalnim pohodima, nego da to čine za muslimane Srebrenice. Zato nas opet bombarduju, ovoga puta neistinom koju su napisali za nas isto onako kako su je pisali za milione nevino pobijenih širom svijeta u britanskim kolonijalnim pohodima, kazao je Dodik. Dodao je da britanski ministar i ostali svjetski moćnici neće i ne žele da o događajima u Srebrenici govore činjenicama. Vjerovatno računaju da srpskih žrtava neće imati ko da se sjeća ako nastave politiku prisilnog prekrajanja historije. Ne znam za njih, ali kod Srba ne postoji način da nasilu ili zaborave ili nauče historiju koju oni pišu, naglasio je Dodik. Britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab je na jučer održanoj nacionalnoj ceremoniji obilježavanja Dana sjećanja na Srebrenicu u Velikoj Britaniji izjavio da je genocid u Srebrenici bio jedan od najgorih zločina koji se dogodio na prostoru Europe nakon Drugog svjetskog rata. U sklopu obilježavanja 26. godišnjice genocida u Srebrenici, danas je u prostoru bivše fabrike akumulatora Memorijalnog centra Potočari otvorena izložba fotografija Ožiljci autora Paula Loa, realizirana zajedničkom saradnjom tog centra i festivala MES. Izložba Ožiljci tematizira Sarajevo iz perioda opsade, ali iz jednog drugog ugla. Paul Lowe je još od početka 90-ih vezan za Sarajevo. Tokom opsade on je proveo mjesece hodajući po gradu i fotoaparatom bilježio uništenu i oštećenu arhitekturu. Jedna od tema koju sam slijedio bila je utjecaj agresije na arhitektonski materijal grada, na to koliko je teško oružje uništilo zgrade, kako je Geller ostavio nasilne tragove na ulicama i zidovima, kako su građani gradili improvizirane barikade da bi se zaštitili. Izložba Ožiljci dokumentira upravo teksture uništenja koje su u to vrijeme predstavljale zastrašujuću ljepotu, ocijenio je Lowe. Učesnici Marša Mira Žepa Srebrenica krenuli su prema Potočarima, rutom koja je dijelom predstavljala put spasa za Srebreničane u julu 1995. godine. Među učesnicima iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine koji na ovaj način žele odati počast žrtvama genocida je Yu Kyung Lee iz Južne Koreje, koji kaže boravak u Sarajevu iskoristila kako bi se pridružila učesnicima marša. Vođa puta Ramo Čardaković naglašava da se Marš Mira Žepa Srebrenica održava 14. put, te da je ove godine broj učesnika reduciran zbog epidemioloških mjera. Sudionici Marša Mira proći će i kroz sami grad Srebrenicu i doći u Potočare, gdje će se pokloniti žrtvama genocida. U velikom smrtonosnom požaru u tvornici hrane na periferiji glavnog grada Bangladeša, koji je izbio jučer, više od 50 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni. Otprilike 24 sata nakon što je izbio požar u tvornici za preradu hrane u Bangladešu, ova tvornica i dalje gori. Prema preživjelima, 1000 ljudi bile unutar zgrade kada je izbio požar. Uzrok požara još uvijek nije poznat. Nakon atentata na predsjednika Haitija, jedan američki državljanin uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u atentatu. Prema tvrdnjama zvaničnika Haitija, nakon atentata na predsjednika, uhapšeno je 6 osumnjičenih i uz jednog Amerikanca i jednog Haičanina još 4 osumnjičenika su ubijena. Nakon atentata na predsjednika Haitija, Johna Moisa i njegovu suprugu u njihovoj privatnoj rezidenciji, vlada je proglasila izvanredno stanje i zatvorila aerodrom. Ministri vanjskih poslova Europske unije sastaće se u ponedjeljak u belgijskom glavnom gradu Briselu kako bi razgovarali o nizu međunarodnih događaja, uključujući situaciju u Afganistanu nakon povlačenja stranih trupa iz te zemlje. S druge strane, glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je danas da su pregovori s talibanima neophodni i da je Vladimir Putin u Moskvi na razgovorima s tom skupinom. Američki predsjednik rekao je da će američka vojna misija u Afganistanu završiti 31. augusta i da nije spreman poslati još jednu generaciju Amerikanaca u rat u toj zemlji. Biden je također izjavio, vojni zapovjednici savjetovali su mi da s mjesta napustim Afganistan. On je također, braneći 20 godina neuspjele prisutnosti na afganistanskom tlu, rekao, Ubili smo Osamu Bin Ladena i spriječili da Afganistan postane platforma za napad na Sjedinjene Države. Na novinarsko pitanje o tome da li je talibansko preuzimanje Afganistana bilo neizbježno, Biden je odgovorio ne, nije. Američki predsjednik je dodao da su afganistanske sigurnosne snage dobro opremljene i obučene da se odupru napredovanju Talibana. Bidenova tvrdnja dolazi u vrijeme kad Talibani brzo napreduju na afganistanskom tlu, a vlada američkog saveznika Ashrafa Ghanija ostala je sama u Kabulu. U oktobru 2000. kada je George W. Bush naredio invaziju na Afganistan, opisao je Sjedinjene Države kao prijatelja afganistanskog naroda koji su došle tamo kako bi iskorijenile terorizam. Nakon 20 godina američkog vojnog prisustva u Afganistanu, ta se zemlja sada suočava s najvećom nesigurnošću, a Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici povlače se iz Afganistana, a to povlačenje više nalikuje bijegu. Mohamed Naim, glasnogovornik Talibana, rekao je u intervju za novinsku agenciju Sputnik: imamo pod kontrolom 85% teritorija Afganistana. Ovaj talibanski zvaničnik je također rekao: uvjeravamo afganistanske susjede da s naše strane neće biti problema.
Glasnogovornik Talibana službeno je danas objavio da je ova grupa spremna na pregovore s drugim zemljama i uklanjanje zabrinutosti. Mohamed Naim, glasnogovornik političkog ureda Talibana u Dohi, za nekoliko ruskih medija je izjavio: nemamo problema ni s kim i spremni smo postići međusobno razumijevanje i razgovarati o postojećim pitanjima za pregovaračkim stolom. Sa druge strane, Shehabuddin Dilaver, šef talibanskog izaslanstva u Moskvi, rekao je danas za RIA Novosti da talibani ne žele preuzeti vlast u Afganistanu. Rekao je da talibani žele da svi predstavnici afganistanskih plemena i društva sudjeluju u formiranju vlasti. On je rekao da bi talibani mogli razgovarati o budućem obliku strukture afganistanske vlasti. Ovaj talibanski dužnosnik također je u nastavku rekao da talibani neće dopustiti prisustvo terorističke skupine Daisha u Afganistanu, te će poduzeti sve moguće napore i mjere kako bi spriječili prisustvo Daisha u Afganistanu. Talibanski dužnosnici također su danas izjavili da uvjeravaju afganistanske susjede kako na granici neće biti problema i da će biti uspostavljen mir.
Baraye hamkariye jahani wa muassasate bashari.
Istovremeno s ovim primjedbama, talibani su jučer preuzeli potpunu kontrolu nad afganistansko-iranskim graničnim prijelazom, a neki pripadnici sigurnosnih snaga, pa čak i neki afganistanski graničari, sklonili su se u Iran.
And our allies and the brave fighters of Afghanistan.
Sjedinjene Američke Države zajedno s NATO-om napale su Afganistan prije 20 godina pod izgovorom borbe protiv ekstremizma i terorizma. U ova dva desetljeća ne samo da se sigurnost i stabilnost u Afganistanu nisu promijenili, već se i pojačala nesigurnost zbog ove vojne nazočnosti. To nazivam potpunim vojnim porazom, rekao je bivši afganistanski predsjednik Hamid Karzai.
Organizacija za borbu protiv siromaštva Oxfam je objavila da u svijetu svake minute umre 11 ljudi zbog siromaštva, a broj ljudi koji se suočavaju s glađu i siromaštvom u svijetu povećao se 6 puta u posljednjih godinu dana. Prema procjenama ove grupe, trenutno je 155 miliona ljudi na zemlji u kritičnoj fazi nesigurnosti s hranom ili još gorim uvjetima, gotovo 20 miliona više nego u protekloj godini, a razlog takvog stanja za gotovo 2/3 tih ljudi su vojni sukobi u njihovoj zemlji. Prema riječima generalnog direktora Oxfama Abby Maxman, zaraćene su strane ratovale umjesto da se bore protiv epidemije, a svjetska vojna potrošnja porasla na 51 milijardu dolara u istom razdoblju unatoč epidemiji, što je najmanje 6 puta više od budžeta UN-a za borbu protiv gladi. Izvještaj navodi brojne države, uključujući Afganistan, Etiopiju, Južni Sudan, Siriju i Jemen, kao najgore centre gladi. Ova organizacija poziva sve zemlje svijeta da spriječe katastrofu gladi, pomažući u sprečavanju eskalacije vojnih sukoba. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci. Evo nas u još jednoj 164. po redu emisiji Pođite sa nama u Iran. Podsjećamo vas da smo se već upoznali sa gradom Šuš u pokrajini Kuzestan, koji pripada najstarijim kolijevkama civilizacije u svijetu. Danas ćemo vam predstaviti brojne vrijedne historijske spomenike i druge turističke atrakcije ovog grada. Ostanite s nama! ...40 km od starog grada Šuš registrovan je jedan od najljepših i najrjeđih historijskih spomenika, Zigurat Čogazan Bil, kao svjetsko kulturno nasljeđe. Ovaj hram je jedan ručno rađeni, zadivljujući umjetnički fenomen koji plijeni pažnju Iranaca i stranih turista. Čogazan Bil je najveći hram koji je otkriven do sada. Uz otkriće ovog starog kompleksa, istraživači su došli do novih informacija o nekadašnjem svijetu. Ovaj hram je bio prvi historijski spomenik Irana registrovan u Organizaciji za svjetsko nasljeđe UNESCO 1979. godine, a međunarodna zajednica pridaje veliki značaj ovom historijskom kompleksu. Na sumerskom jeziku zigurat označava višespratnu piramidu. Na osnovu posljednjih provedenih studija, ovaj drevni kompleks je ostavština iz doba Alamita, a izgrađen je 1250. godine. Kada govorimo o ovakvoj vrsti arhitekture, Čogazan Bil je petospratna piramida koja je nekada bila visoka više od 50 metara. Međutim, samo polovina ovog historijskog objekta je ostala do danas. Njeni zidovi su napravljeni od cigala sušenih na suncu, čime je prekrivena i njena fasada. Na osnovu iskopina ovaj kompleks je uglavnom služio za stambene svrhe. Njegov ulaz se nalazi na istočnoj strani zgrade. Većina prostorija koje okružuju dvorište su četvrtastog oblika te sadrže osnovne prostorije kao što su kuhinja i kupatilo, od kojih su svake pripadale jednoj osobi ili porodici. Još jedna interesantna pogodnost ovog hrama je vodovodna mreža, čiji dijelovi se i danas vide. Unutar ove vodovodne mreže izgrađeni su mnogi bazenčići uz pomoć kojih se voda pročišćava i dovodi do hrama. Čogazan Bil su jednim dijelom uništili Asirci 640. godine. Jedna od historijskih i religijskih strana grada Šuš je mauzolej šiitskog učača hadisa, pjesnika i književnika Debela ibn Kozaija, koji je rođen 148. a preminuo 246. godine. On je istaknuta književna ličnost, jedan od pristalica poslanika Islama i njegove časne porodice, mir neka i na njih. Unaprijedio je status šita svojom jedinstvenom ideologijom. Debel ibn Kozaj je živio uporedo sa vladarom Abbasidom i njegovim halifama koji su vršili pritisak na narod, a podržavali pjesnike koji su pisali pjesme u kojima su veličali Abbasidove vladare. U takvim uslovima Debel ibn Kozaj stao je naspram Abbasidovih halifa te je pisao pjesme u kojima je opisivao vrline poslanika Islama i njegove časne porodice, mir neka je na njih. U ovom dijelu predstavljamo grad Desful koji je ostao u sjećanju mnogih Iranaca uslijed stradanja njegovih stanovnika, uključujući nedužne žene, djecu i muškarce, za vrijeme bombardovanja nekadašnjeg manjinskog iračkog Bat režima na ovaj grad. Za vrijeme nametnutog rata grad Desful je ciljan više od 160 puta, pored nekoliko artiljerijskih napada na njega. Nazvan je uzornim gradom nakon prekida rata, zbog otpora i istrajnosti njegovih građana u tim teškim godinama. Danas vam predstavljamo ovaj grad. Desful zauzima područje od 4700 kvadratnih kilometara i nalazi se 145 kilometara sjeverno od grada Ahvaz. Ima suhu klimu i vruća ljeta, a blage zime. Područja ovoga grada su planinska i ravničarska. Kroz njega teku dvije važne rijeke koje nose naziv Dez i Karheh. Prisutnost navedenih rijeka i Dezdama uveliko je doprinijelo poljoprivrednim aktivnostima u ovoj regiji. Upotreba mehanizacije i primjena novih agrikulturnih planova dodatno je razvila ovo područje. Stoga Desful se smatra za jedno od poljoprivrednih središta pokrajine Kuzestan. Ekonomske grane ovog grada su poljoprivreda, stočarstvo i industrija. Većina stanovnika Desfula su poljoprivrednici. Različita dobra poput žitarica, korijena repe, agruma, sjemenki suncokreta, kupusa, mrkve, maslina, grožđa, šećera, dekorativnog cvijeća, mliječnih proizvoda, kao i mnogih industrijskih predmeta, proizvode se u ovom regionu, a višak proizvoda se izvozi u druge dijelove Irana. Rijeka Dez koja teče kroz ovaj grad i zeleni voćnjaci agruma oko ovog grada daju mu dodatnu ljepotu i svježinu na početku proljetne sezone. Dakle, ovaj grad je top turistička destinacija u proljeće. Šta više, u njemu se nalaze historijski spomenici koji plijene pažnju putnika i turista. Kroz historiju ovaj grad je mijenjao naziv više puta, a na kraju je nazvan Desful. Najvažniji dokaz drevnosti ovog grada je most koji datira iz doba Sasanida iz 260. godine. Most povezuje dva grada, Desful i Andimešk, i najstariji je na svijetu. Trenutno se preko njega kreću automobili. Most je renoviran za vrijeme Safavida i Kadžara. Most džame u Desfulu i džamija Labkandak, koji pripadaju prvim stoljećima nakon uvođenja islama, sadrže zapanjujuću islamsku arhitekturu te su dva drevna religijska mjesta u gradu Desful. Prema arheološkim istraživanjima, uzvisina Čogabanut, 30 km istočno od grada Desful, datira od prije 10.000 godina. U ovoj regiji iskopana su kamena sječiva iz doba paleolita. Odmah nadomak drevnog i arhitektonskog stila grada Desful, njegova stara pijaca privlači pažnju svih. U međuvremenu, izrada prostirki, proizvodnja drvenih predmeta i grnčarija najvažnije su rukotvorine ovog grada, a neke od njih se godišnje izvoze u ostale iranske pokrajine i u druge zemlje. Također, tu se prave i niklovani srebrni predmeti, kao što su niklovani srebrni, samovari i tacne. U Desfulu se mogu vidjeti rezbarije na zlatu i srebru.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U Crnom moru je započela vojna vježba članica NATO-a, uključujući Ukrajinu i Sjedinjene Američke Države. Nakon incidenta s britanskim brodom, također u Crnom moru, ova vojna vježba šalje jasnu poruku Rusiji, a isto tako i jača postojeće tenzije. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o odnosima Rusije i NATO-a, bolje rečeno o novoj vojnoj vježbi koja je započela u Crnom moru pod nazivom Morski povjetarac. Inače, ova će vojna vježba trajati 2 sedmice, a uz jačanje tenzija NATO-a i Rusije, koje još uvijek i odavno postoje, očito je da je jasno da je jedno od važnih pitanja i Ukrajina, odnosno pitanje Krimskog poluotoka. O svemu tome ćemo razgovarati s našim današnjim gostom, a za početak pogledamo uvodni prilog.
Vojna vježba Morski povjetarac, koja se održava u Crnom moru uz učešće vojnih snaga 32 zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države i Ukrajinu, povećala je tenzije između Ruske Federacije i NATO članica. Tenzije između Ruske Federacije i NATO-a eskalirale su posljednjih dana proteklog mjeseca, kada je britanski ratni brod ušao u ukrajinske teritorijalne vode. Ali Moskva je optužila Britaniju za kršenje teritorijalnog integriteta, pozivajući se na tvrdnju Kremlja da je poluotok Krim dio ruske teritorije. Rusko ministarstvo odbrane također je objavilo u izjavi da je britanski brod napustio to područje i otišao na otvorene vode nakon nekoliko upozoravajućih hitaca u pratnji ruskih borbenih aviona. Britanija poriče da je došlo do ovih incidenata i ispaljivanja upozoravajućih hitaca od ruskih bombardera, tvrdeći da nije ušla u ruske vode. Dolazak britanskog broda u Rusiju naišao je na reakciju predsjednika Vladimira Putina, koji je za provokativno ponašanje optužio Britaniju i Sjedinjene Američke Države, rekavši da je mogao narediti potonuće bez brige o početku Trećeg svjetskog rata. Prema Vladimiru Putinu, potapanje broda ne bi započelo Treći svjetski rat, jer je druga strana bila uvjerena da neće dobiti taj rat. Međutim, intenzivna prijetnja Moskve nije uspjela, a manje od 7 dana kasnije NATO je održao godišnju pomorsku vježbu u Crnom moru unatoč ruskim upozorenjima. Prema Sputniku, velika vježba Morski povjetarac započela je u srijedu iz ukrajinske luke Odesa i trajat će do 10. jula ove godine, a uključuje pomorske vježbe, vježbe protiv podmornica, amfibijske ratove, kao i operacije pomorskog odvraćanja, odbrane, zračne i radarske operacije. Pored Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, u vježbi učestvuje još 30 zemalja. U velikoj vježbi učestvuje ukupno 5000 vojnika, 40 brodova, 40 lovaca i 18 rodilačkih i specijalnih operativnih timova. Pored održavanja vježbe, Ukrajina je pojačala pritisak na NATO da potvrdi svoje članstvo u ovoj vojnoj alijansi. Unatoč opetovanim upozorenjima Rusije o nastavku vojne saradnje Kijeva i Washingtona, ukrajinska vojska je u ponedjeljak navečer izjavila da će zajedno sa Sjedinjenim Državama, Poljskom i Litvanijom u julu održati velike kopnene vježbe na zapadu Ukrajine. Nazvana 3 mača 2021, vježba će obuhvatiti 1200 vojnog osoblja i 200 oklopnih vozila, a trajat će od 17. do 30. jula tekuće godine. Sjedinjene Američke Države i države članice NATO-a uvijek su tvrdili da su zajedničke vježbe u odrambene svrhe i da su osmišljene da ojačaju saradnju između NATO snaga, ali samo kada se vježba odvija u blizini granica jednog od glavnih vojnih rivala. Ova vježba će nositi poruke izvan okvira konteksta.
Zahvaljujemo kolegi Muamiru na ovom uvodnom prilogu. A naš je današnji sagovornik dr. Ali Alizade, politički analitičar. Dr. Alizade, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Salam i ja vas i sve vaše gledatelje i vama sam na usluzi.
Recite nam za početak vaš komentar na nedavna kretanja NATO-a u Crnom moru i održavanje različitih vježbi i njihovih ciljeva.
U ime Boga milosnog samilosnog, što se tiče vojnih vježbe NATO-a i 32 zemlje članice NATO-a, dakle, to je pitanje koje se već duže vremena proteže i naravno posljednja vježba je također jedna u nizu tih vježbi, odnosno sučeljavanja između NATO-a i Rusije, posebno kada je riječ o Ukrajini, odnosno aneksiji Krima. Mi smo također bili svjedoci i vojnih vježbi kretanja Velike Britanije u Crnom moru i naravno da je došlo i do ozbiljnih upozorenja od strane Ruske Federacije i da su dakle došlo i do ispaljivanja upozoravajućih hitaca. I također su upozorili Rusi da ako dođe do ponavljanja ovakvih vježbi, da će još ozbiljnije odgovoriti na ove provokacije. Dakle, najmanje, odnosno unazad 10 dana mi smo bili svjedoci održavanja vojnih vježbi NATO-a i njegovih članica upravo u regiji teritorijalnih voda Ruske Federacije. I naravno da su Ruska Federacija da je saopćila da je veoma zabrinuta zbog vrste vježbi koje NATO održava na njenim granicama, odnosno u teritorijalnim vodama Ruske Federacije. I upravo zbog toga Ruska Federacija je ovoga puta veoma oštro reagirala i upozorila dakle na ovu, ali i na slične vojne vježbe NATO-a i odgovorila da će doći do ozbiljne reakcije u budućnosti.
Doktore, ali znate, ovo naravno nije prva takva vježba. Prema tome, recite mi koja je zapravo razlika između ove vježbe uz prisustvo velikog broja vojnih snaga 32 zemlje i prethodnih vježbi u ovoj regiji i koje poruke zapravo ova vježba nosi za Rusiju?
Naravno, Rusi su veoma zabrinuti zbog ovoga što se dešava i upravo zbog toga su imali i sastanke na visokom nivou sigurnosnih i vojnih snaga. Naravno da su i u tome učestvovali i predsjednik zemlje, ali i visoki dužnosnici Ruske Federacije. Upravo zbog te zabrinutosti, odnosno zbog posljednjih poteza NATO-a i njihovih saveznika, zato što su zabrinuti zbog situacije, razvoja situacije koja se dešava na polju sigurnosti. I naravno da je bilo govora i o izbijanju rata, ali i scenarija jednog ozbiljnijeg vojnog konflikta i suočavanja Ruske Federacije između dakle NATO-a i Ruske Federacije ruskih vojnih snaga. I naravno da je bilo govora i o nekim veoma ozbiljnim porukama. Međutim, ono što smo u prethodnom periodu bili svjedoci jeste da nije bilo na ovako visokom nivou opasnosti ili reakcije od strane Ruske Federacije. Ovoga puta se situacija razlikuje zato što se na jednom veoma visočijem, da tako kažem, nivou održava ova vježba u veoma bliskom susjedstvu Ruske Federacije, dakle u Crnom moru, i to je jedna od glavnih razlika. I ovaj obim i provokacija, odnosno obim svih tih zemalja koji su učestvovale u NATO vježbama. U tome je dakle sada glavni problem koji je izazvao tenzije između Ruske federacije i NATO-a. I to može biti, kako su ruski zvaničnici ukazali, jedna veoma opasna situacija, kako za Rusiju, tako i za članice NATO, dakle NATO u cjelini. I naravno, Rusi su saopćili da NATO nema međunarodno pravo, nije pravo, ne stoji za njega, za održavanje jednih ovakvih vježbi i da to može, ako se nastavi, još više izazvati tenzije i naravno izići iz normalnih okolnosti saradnje. Naravno, mi smo imali unazad nekoliko godina priliku da vidimo širenje vojnih snaga, odnosno vojnog uticaja zemalja članica NATO-a upravo u ovom regionu. Dakle, radi se o jednom mnogo većem obimu prisustva vojnih snaga ovoga puta u vojnim vježbama. I naravno, u ovom trenutnom okolnosti može ovaj obim manevra i vojnih vježbi još više izazvati tenzija u relaciji između Moskve i NATO-a. Dakle, da se još više situacija sigurnosna pogorša i da još više tenzije dobiju na intenzitetu između ova dva vojna najveća bloka u svijetu. I naravno da je to veoma opasno za ovu situaciju. Dakle, i to može biti veoma opasno za regionalne zemlje.
Doktore Alizade, zanimljivo je da zapravo nameće se pitanje da li je napuštanje bilateralnih sporazuma između Amerike i Rusije u vrijeme Trumpa bila samo jedna predfaza koja je dovela do ovih dešavanja.
Naravno da američka politika, da tako kažemo, makro politika ima veze sa ovim što se dešava u odnosima između Ruske federacije i NATO-a. Dakle, sva ova dešavanja zapravo generiraju od ovoga što ste sada ukazali, dakle, o napuštanju Amerike u međunarodnim sigurnosnim ugovorima koji su potpisani, odnosno koji su narušeni za vrijeme bivšeg američkog predsjednika i njegove administracije. Naravno, to zapravo sada vidimo u ovim odnosima koji su sada trenutno na sceni. Radi se, dakle, o jednoj vrsti rivalstva i pokušaja preuzimanja vojnog primata globalno i naravno da je to rivalstvo krenulo još prije, dakle, za vrijeme bivše američke administracije, dakle, prije Trumpa, za vrijeme gospodina Obame. Mi smo svako malo unazad vremena svjedoci jednog ovakvog scenarija, jednih ovakvih dešavanja i tenzija između ove dvije velike sile, između SAD-a i Ruske federacije. To će se u narednom periodu još više iskazivati.
Zanimljivo je da neki analitičari zapravo najavljuju mogućnost stvaranja vojnog saveza između Rusije i Kine kako bi se suprotstavili Sjedinjenim američkim državama i Europi. Koliko je to vjerovatno i šta vi mislite o tome?
Naravno, kao što sam već kazao, Rusija je super sila, vojna sila, a naravno, sa druge strane, i upravo zbog toga ona je veoma zabrinuta zbog ovoga što se dešava u istočnoj Europi, odnosno u blizini njenih granica. Također i ono što se dešava i u Tihom okeanu, ali i u Južnoj Koreji i drugim zemljama tog dijela svijeta. I naravno da Ruska federacija želi da osnaži svoj blok. Naravno da što se tiče tog pitanja, zapadnjaci nimalo nisu sretni uopće kada čuju takvo nešto, dakle, o formiranju jedne takve vojne koalicije. Oni će sve uraditi da toga ne dođe. Naravno da Ruska federacija ima i svoje interese koji su isprepleteni sa interesima Republike Kine. I naravno da će doći u jednom momentu i do analize ili propitivanja jedne takve mogućnosti i u ovom stoljeću u kojem živimo, koje je na neki način ispunjeno različitim sigurnosnim krizama, naravno da će doći i do analize ili planiranja jedne takve koalicije. U igri su mnogi igrači, ali tu je i Japan. Međutim, što se tiče regionalne politike Rusije i Kine, mislim da će da je to veoma izvjesno i da to neće biti baš toliko ni teško izvesti, zato što sam već kazao da se isprepliću interesi ove dvije zemlje, također i prenos tehnologija koje su sada veoma aktuelne u svijetu. Naravno, mi imamo i konferencu ASEAN koja se održavala u Šangaju i naravno da se da je došlo do jednog značajnog obima saradnje između ove dvije zemlje, dakle između Ruske federacije i Kine, upravo u tom sigurnosnom segmentu i naravno u ovom dijelu svijeta, dakle u dalekoj Aziji i naravno, kao što sam već kazao, veoma je izvjesno da može u budućnosti doći do takvog scenarija i naravno u različitim međunarodnim krizama i tačkama. Naravno da su i Kina i Rusija zabrinuti zbog načina vođenja svjetske politike i trenutnog svjetskog poretka na čelu sa američkim državama i naravno da će u tome još više raditi.
Recite nam sada vaše mišljenje o dimenzijama i posljedicama nastavka konfrontacije NATO-a i Europe s Rusijom i ozbiljnosti ovog sučeljavanja na globalnoj razini.
Dakle, nastavak ovakve situacije u ekonomskom i političkom smislu unazad jedne decenije vidimo da su američke države mnoge zemlje sankcionirale zbog politike koje vode te zemlje. Obično su to neovisne politike i nisu dakle na istom fonu sa američkom i zapadnom politikom. Mi smo svjedoci dakle nametanja ekonomskih sankcija od strane američkih država i Europske unije i naravno da se sada nameće pitanje i važnosti snabdijevanja energentima koji su ponajviše u posjedu Ruske federacije. I Zapad na čelu sa američkim državama nastoji da nametnu svoju unilateralnu politiku za cijeli svijet i naravno da se Ruska federacija, ali i druge zemlje poput Kine tome sada protive. I naravno to neće tako lako proći zbog toga što se u svijetu sada dolazi do promjena u tom smislu, dakle u ekonomskom i tehnološkom. Međutim, kada je u posrijedi sigurnost na globalnom nivou, to je ponajviše osjetljivo pitanje i naravno da velike zemlje ne pristaju na vođenje svijeta kako je to bilo u prethodnom periodu i naravno da imamo veoma ozbiljne izazove i atmosfera u svijetu koju danas svjedočimo je takva da se mora zajednički upravljati svijetom, da je unilateralizam nešto što treba biti iza nas i naravno da i NATO i njegovi lideri kako u Europi tako u američkim državama i ono što smo mi svjedoci da svijet je postaje veoma nesigurno mjesto upravo zbog kriza koje se izazivaju, sve te tenzije koje se izazivaju sa različitih strana i to su po meni veoma ozbiljna pitanja. Među tim pitanjama je svakako sada pitanje Ukrajini, odnosno Krima. Veoma je ozbiljno neslaganje između Zapadnog bloka i Ruske federacije kada je riječ o tom pitanju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.